Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Domnul Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Vorbim astăzi despre notele de politici elaborate de partenerii pentru dezvoltarea Republicii Moldova și prezentate guvernării. În primul rând, vorbim în această dimineață cu privire la lupta cu corupția și reforma justiției. De fapt, ce se constată și mai ales se propune ca reformă pe termen scurt și mediu, inclusiv în domenii respective, e ceva, din punctul dumneavoastră de vedere, nou sau sunt lucruri mai vechi, asumate, dar, haideți să spunem așa, ratate, mereu amânate sau zădărnicite în mod premeditat?
Eu aș spune că 90% din cele propuse în domeniul combaterii corupției și reformei justiției sunt chestiuni asumate de guvern încă în anul 2011, care încă nu au fost implementate.
Da. Dumneavoastră, cum explicați acest gest al partenerilor de dezvoltare, de a pune, iată, pe masa de lucru a guvernării o listă de constatări dure și măsuri punctuale pe care aceasta să le realizeze urgent pentru a continua, cum se sugerează, să se considere pro-europeană, adică bunoară atașată standardelor europene de justiție și de combatere a corupției?
Chiar documentul menționează că în anul 2014 reforma justiției și combaterea corupției au încetinit. Și probabil în acest motiv a venit acest document. Pe de altă parte, partenerii de dezvoltare s-au angajat să aloce sume substanțiale de bani pentru aceste două reforme și ele ar vrea să vadă că angajamentele asumate anterior vor fi urmate de către actualul guvern. Probabil prea asta se explică acest document. Mai mult ca atât, reformele trebuie să vină de la guvern. Acestea sunt mare parte reforme asumate deja. Nu a sunat foarte ferm prin vocea actualului guvern că el va continua reformele asumate de guvernul anterior și probabil acest document vine să reafirme sprijinul față reformele anterioare și ca și cum încurajarea guvernului actual să continue reformele asumate de guvernul anterior.
Domnul Gribincea, când a fost publicat pentru prima dată programul de guvernare, multă lume l-a găsit nemulțumitor în ceea ce ține lupta cu corupția. Se spunea atunci că din el rezultă o luptă pașnică, între ghilimele, fiind spus cu acest fenomen. Ce puteți spune despre aceste note în sensul ăsta?
Pe hârtie pot fi scrise multe lucruri. Chiar și măsurile scrise acum în planul de activitate al guvernului sunt suficiente pentru a combate efectiv corupția dacă activitățile sunt implementate în mod adecvat. Practica a arătat din anii anteriori că lucrurile, deși erau scrise, multe nu erau realizate, iar altele erau realizate doar pe hârtie. Din acest motiv nu se vedea efect.
Acum, despre acest document, despre ce sunt cele circa 80 de pagini de note? Despre instrumente de reformă alese prost, fără inspirație, despre nereușite sau despre sabotare premeditată, ca să zicem așa?
În ceea ce privește reforma justiției și combaterea corupției, documentul reiterează în cea mai mare parte angajamentele adoptate de Parlament în anii 2011-2012. Adică nu este ceva nou, este doar o reiterare pentru guvern și parlament că angajamentele asumate anterior trebuie duse până la capăt. Cum ar fi, de exemplu, optimizarea hărții judecătorești, asigurarea unui sistem eficient de selecție a judecătorilor și promovarea acestora, asigurarea unui mecanism adecvat de distribuire aleatorie a dosarelor și înregistrare audio ședințelor judecătorești, combaterea veritabilă a corupției mari, etc.
Optimizarea hărții judecătorești este ceva pe ce insistă și organizația pe care o reprezentați. S-a început acest lucru?
Organizația pe care am onoarea și plăcerea să o conduc a elaborat un studiu prin optimizarea hărții judecătorești la solicitarea Ministerului Justiției și în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii. Fără o optimizare a sistemului judecătoresc, noi nu putem vorbi de o justiție calitativă și eficientă. Guvernul s-a asumat prin punctul 1.1.1.1 al strategiei, adică prima activitate din strategie, să optimizeze harta judecătorească. Până la moment nu s-au făcut foarte multe lucruri
Adică să închidă niște judecătorii, să le fortifice pe altele?
Exact, e foarte greu să contezi pe o justiție calitativă atunci când în acea instanță sunt 3 sau 4 judecători, dintre care unul este președinte, al doilea este judecător de instrucție, adică se ocupă doar de o categorie specifică de cauze, iar celălalt doi examinează toate categoriile de cauze.
Da. Deci, cu alte cuvinte, dacă acum se insistă pe aceste reforme, se insistă, în primul rând, din motiv că multe s-au făcut de ochii lumii sau nu s-au făcut deloc, deși s-a declarat intenția fermă de a realiza ceva în acest sens. Dumneavoastră, ce ați remarcat de cele mai importante reforme propuse în documentul respectiv? Deci, spre realizare pe termen scurt, mediu, cum vedem, pentru, iată, în această privință, revigorarea combaterii corupției și reforma credibilă a justiției.
În ceea ce privește combaterea corupției, eu aș scoate în evidență una, adoptarea legislației în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, înăsprirea regulilor privind la declararea veniturilor, proprietăților și intereselor, fortificarea capacităților Comisiei Naționale de Integritate și a CNA, unificarea, eficientizarea activității procurorilor în ceea ce privește investigarea cauzelor de corupție, aplicarea sancțiunilor pe măsură pe persoanelor corupte, aplicarea altor măsuri alternative celor penale, cum ar fi confiscarea proprietăților dobândite prin corupție, etc. În ceea ce privește reforma justiției, aici am menționat deja câteva activități, mai sunt încă reforma procuraturii, mai este încă transparentizarea activității Consiliului Superior al Magistraturii, unificarea practicii judecătorești.
Da, teme despre care se discută intens și organizația pe care o reprezentați le-a abordat deseori și cu diferită, cu maximă intensitate. Mergând iarăși pe această cale de concretizare, cât de realistă, de exemplu, domnule Grimincea, ar trebui să ni se pară nouă recomandarea sau mai degrabă imperativul privind, citez, faptul că funcționarii de rang înalt implicați în acte de corupție trebuie aduși în fața justiției, de exemplu?
Probabil acest deziderat rezultă din faptul că nu am avut până acum funcționari de rang înalt care ar fi fost condamnați pentru corupție sau ar fi fost condamnați cu sancțiuni adecvate. CNA, spre exemplu, sau Procuratura Anticorupție examinează cauze mărunte care nu combate prin esență fenomenul. Se știe că peștele de la cap se stric,
da,
dar se curăță de la coadă. Se insistă acum pe o altă abordare, abordarea de combatere a corupției mari, astfel încât dacă nu există corupție la nivel înalt, nu va fi corupție nici la nivel mic.
Voi cita din nou, toți reprezentanții guvernului să-și ia angajamentul public de a respecta principiile transparenței și integrității. Acum nu se ia un asemenea angajament sau e vorba de formalizarea unui asemenea gest?
Formal acest lucru există. În practică multe lucruri nu sunt realizate. Spre exemplu, în ceea ce privește veniturile și proprietățile, multe lucruri sunt declarate în mod general, fără a putea descifra în termeni practici care sunt conflictele de interese ale unui funcționar sau altul. De asemenea, sunt probleme în ceea ce privește banii publici, acordarea de contracte, etc.
Atunci când cazurile de judecată sunt audiate în oficiile judecătorilor, acest fapt facilitează corupția, un nou citat. Utilizarea sălilor de judecată trebuie să fie obligatorie în toate localitățile, am continuat citatul. Pare a fi simplu, domnule Gribincea. Nu este sau nu a fost până acum? Ce e aici de reformat atât de grav încât să nu se poate realiza?
Ca întotdeauna diavolul se ascunde în detalii, iar eu cred că multe din măsurile care sunt puse acum sunt extrem de simplu de realizat, că există voință politică. Eu nu am văzut o voință politică fermă în realizarea multor activități. Unele sunt mai complicate de realizat, de exemplu, efectuarea ședințelor de judecată în fel de ședințe speciale, în Chișinău mai ales, dar totuși sunt posibile. Practica a arătat că chiar dacă aceste sări care sunt puține în Chișinău nu sunt suficiente pentru judecători, ele și așa și așa nu sunt folosite. Judecătorii preferând să examineze cauzele în birourile proprii, izolând astfel examinarea cauzei și nepermițând publicului să asiste.
Anularea imunității parlamentarilor pentru cazurile de urmărire penală, de ce nu a fost posibilă până acum? Iată o altă problemă vizată de partenerii.
Eu am fost pe fiat de modul cum s-a abordat acest subiect în Parlamentul anterior. unul din partidele politice de la guvernare de atunci și-a asumat angajamentul ca prima lege votată de el să fie înlăturarea imunității deputaților. În ultimă instanță, deși era conștient de faptul că nu are voturi necesare, a scos chestiunea la vot special pentru a o respinge, astfel încât o anumită perioadă de timp subiectul să nu mai poate fi discutat în Parlament. Practica confirmă în multe țări, cu cât este mai mare imunitatea deputaților, cu atât mai mare este tendința de a abuza de funcția pe care o dețin. Recent, chiar și Ucraina, în care situația era mult mai sensibilă decât în Republica Moldova, s-a renunțat la imunitatea parlamentară.
Domnule Gribincea, în primele apariții publice, noul ministru de justiție care a fost avansat din funcția de viceministru, trebuie să precizăm, se pare că a stăruit tot insistent așa pe o asanare din interior a sistemului. În general, parcă nu poți pune pe cineva să se scoată singur de chică de mlaștina corupției. Cum să realizezi reformele dacă domină situația asta, o mână spală pe alta, iar autoritățile, pe de altă parte, vor asanarea din interior?
Eu am înțeles mesajul ministrului Justiției un pic altfel, că reformarea trebuie să aibă loc pe toate direcțiile. Și, într-adevăr, e foarte greu să ai o justiție eficientă atunci când cei de sistem nu acceptă multe inițiative. Dar sunt de acord și cu dumneavoastră că dacă leși reforma justiției la cheremul judecătorilor, reforma veritabil nu va fi. Deci, trebuie și la nivel legislativ, și la guvern să se intervină plenar, dar și să încercăm să convingem judecătorii că reformele sunt necesare. În cazul în care judecătorii nu acceptă aceste reforme, atunci probabil fie trebuie schimbat judecătorii, fie trebuie de discutat cât de eficiente sunt măsurile propuse de către guvern, poate chiar nu sunt corecte.
Da. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiune. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice.